aad naga la socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in wasaaraddu muhiimad siinayso yareynta dhimashada hooyooyinka iyo dhallaanka xilli xaaladda caafimaad ee dalka ka jirta ayaad u liidato. Wareysi ay siisay idaacadda V O A ayaa wasiirka caafimaadka Foosiye Abiy Karnuur waxay ku sheegtay in sanadkiiba hooyooyin badan oo kun ka badan ay u dhintaan xilli ama ay dhintaan xilliga ay dhalayaan. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan ugu horeyn weydiiyey bal waxyaabaha dhinaca caafimaadka ay wasaaraddu ay mudnaanta siinayso.
Wasaaradda caafimaadka ee priority-keeda ama mudnaanteeda aad ayay u baaxad weyn tahay. Marka ugu horeeya mar walba ay priority tahay waxa waaye ee hooyada iyo dhallaanka sidii loo dhimi lahaa dhimashadooda. Waxaan ku jirnaa wadamada ay aad u sarreyso, walow aan hoosta ka xariiqayno markii la fiiriyo estimationka la sameeyo, qiyaastii la sameeyo cilmi baarista ay 2012 iyo hadda inay kala duwan tahay. Marka waxaad u malaysaa inay sii yaraanayso, laakiin waxaan u baahannahay jid dheer inaan marno si aan aad ugu dhinno. Mudnaanta koowaad waa taas. Waxaan ku dadaalnaa inaan soo saarno si looga hortago dhimashada hooyada iyo dhallaanka, inaan soo saarno umulisooyin badan, yacni tababaro fiican leh iskuulaadka caafimaad ee iskuulaadka umulisooyinka midwifery-ga, inaan kor u qaadno tayadooda iyo tiradooda. Wasaaradda markii aan anaga dowladda cusbeed ee dowladda Xasan Cali Qeyre, waxaan samaysanay priority mudnaan aan ku shaqeyno bilihii sanadka ka dhimana 2017. Hadda waxaan samaysanay mudnaan ilaa iyo 2020. Wasaaradda caafimaadka waxaa mudnaanta koowaad aan siinay inaan ka shaqeyno sharciga xirfadlayaasha caafimaadka qaranka oo shalay baarlamaan golaha shacabka uu si aqlabiyad noogu ansixiyey. Taas waa guul weyn u soo hoyatay bahda caafimaadka guud ahaan Soomaaliya. Sharcigaas waxaa laga soo shaqeynayay ilaa iyo ku dhawaad 5 sano. Waxaan hor dhignay baarlamaanka, gudbinay golaha shacabka, golaha wasiirada uu gudbiyey September 2017.
Waa gartay.
Waqti ayuu qaatay, laakiin shalay ayaan loo ansixiyey.
Marka mudnaanta haddaan wax yar ka dhexgalo, sharciga xirfadlayaasha caafimaadka muxuu yahay, maxaa lagu maamulayaa, bal wax yar sharax.
Sharciga waa sharci lagu abuuraya golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka. Sidaad la socoto Haaruun, waddanka kadib waxaa aad u burburay isbitaaladii, jaamacadii, xirfadlayaasha ama mihnadlayaasha caafimaadka midkii aan horanaba aan ku sheegno waxay noqdeen dadkii hore waaweynaa oo dhintay, dad waddanka ka tegay, iyo in yaro ku harto iyadana waqti badan joogtay oo mararka qaarkood aanan awoodin in ay wax sii kororsadaan. Waxaa soo baxay iskuulaad caafimaad, jaamacado, lacxadyo oo loo furay si aan caadi ahayn. Waxay soo saaraan dhalinyaro badan oo takhaatiir ama kalkaaliyaal ah ama umulisooyin ama mihnadaha kale ee caafimaadka oo aanan tayadooda kontrolin. Waxaa la furaa iskuulada, waxaa la furaa xarumo caafimaad oo aanan wasaaradda aysan ku lahayn hubin iyo horjoog. Sharciga wuxuu ka shaqeynayaa in uu nidaamiyo, inuu diiwaangeliyo, inuu ruqsad siiyo gudahaan, haddii aan ku tilmaamo, xarumaha caafimaadka, mihnadlayaasha caafimaadka, jaamacadaha ama iskuulada caafimaadka lagu barto, curriculum manhajta ay dhigayaan, iyo tirada. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa tirada suma dheeli karna mihnadlayaasha kala duwan caafimaadka. Marka sharciga guud ahaan golahaas ayuu abuuri doonaa oo ka koobnaan doona 15 xubin ka shaqeyn doona arrimahan.
Way muhiimadda kaleed wasaaraddaadu ay leedahay maxaa kamid ah dhinaca caafimaadka markay noqoto, ama waxyaabaha kale muhiimadda saarayso wasaaradda caafimaadka maxaa kamid ah?
Wasaaradda muhiimadda labaad waxay ahayd aan dejisanay in xarumihii caafimaadka ee isbitaaladii dowladda ay lahayd ee dalka guud in si tartiib tartiib ah loola wareego. Waxaan samaysanay tubta arrimaha bulshada, tubta horumarinta arrimaha bulshada ee guddi hoosaadka golaha wasiirada oo ay ku kulmaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee hawlaha guud ee awqaafta iyo diinta. Waxaan shirnaa maalin walba talaadada wasiirada iyo guddi farsamo oo annaga wasaaradaheena ka yimid. Wasaarad walba kusoo bandhigtay priorities-ka ay leedahay lagula xisaabtami doono sanadka markuu dhammaado, sanadka soo socda, sanad-sanad. Marka waxaa priority-ka labaad inoogu jira waa isbitaalada in la soo wareego. Aad la socoto isbitaaladii burburka kadib waxaa la furay isbitaalo badan oo private ah si gaara loo leeyahay. Kuwii public-ka waxaad gacanta ku haya dad ama hay-ado private NGOs. Waxaan doonaynaa inaan si tartiib ah inaan ila soo wareegno dowladda gacanteeda maamulka iyo buuxa dowladda ay qabato. Waxaan rabnaa isbitaaladaas insha allah inaan ku tababarno dhalinyarada junior doctors kasoo baxaya jaamacadaha jaamacad dowladda Soomaaliyeed oo kale, inaan ku tababarno oo teaching hospital isbitaalada dowladda ay noqdaan, iyo dhakhaatiir badan oo dhalinyaro la soo saaray iyagu naftirkooda inay helaan ay u tartamaan meel ay ka shaqeeyaan. Shaqalaanta aad u badatay, number badan oo xirfadlayaal mihnadayaal caafimaad ayaa la soo saara. Taas waxay ku haysaa wadanka dhibaato aad u weyn. Dadkii dhalinyarada oo wax soo bartay oo kusoo bartay xaalada aad iyo aad u adag oo haddana markay soo baxaan aanan shaqooyin haynin. Marka waxaan qiyaas waxaan rajaynaynaa intaas inaan daboolno haddii alla idno baahidaas. Waxaa kaloon ku dadaalnaa shuruucdii caafimaadka oo sharciga daawada habraaca daawada waa sameynay. Hadda waxaa noo diyaar ah oo aan turjumaad ku haynaa oo mar dhow golaha wasiirada geli doonaa sharciga xakameynta tubaakada, framework convention for tobacco control, oo mar dhow gelin doonaa wadatashi weyn sharciga. Waxaan rabnaa in hay-ad qaran ee kontroolsha daawada aan ka shaqeynayna hadda. Marka waxaan xoogga saarnaa regulations, shuruucda inaan marka hore ansixino, sababtoo ah haddii aanan shuruuc jirin waxna kala hagaaya annaga ma jirtowaay.
Waxaan rabay inaan ku weydiiyo adeegyada caafimaadka isbitaalada waad ka hadashay iyo shaqadaad ka qabanaysaan iyo dhinaca sharciga hawsha idin socota, laakiin dhinaca gurmadka degdega xilligan markay noqoto adeeg ambalaas oo dowladdu ay maal geliso intaan ka warqabo oo u adeega meel walba tegi kara oo lasoo wici kara ma jiro. Inkastuu jiro adeeg ambalaas oo dhakhaatiir dad gaar ay gacanta ku hayaan, iyaga laftigoodu dhowaan ay ka cabanayeen dhaqaale yaraan iyo inaysan isbixin karin, bal maxaad ka qabanaysaan arrimahan?
Waa runta Haaruun, dhinaca gurmadka degdeg dhibaato aad u weyn ayaa naga haysata, waxayna aad u soo baxday oo runtii noqota caqabada aad u weyn. Waagii sanadkii 2017 markii qaraxii 14 Oktoobar uu dhacay, ambalansyada aad ayay noogu yaryihiin. Waana loo hibeeyaa dowladda khada waxbay keentay, dowladaha qaar waxbay keeneen, laakiin ma aha wax kaafin kara ama dabooli kara baahida weyn aynan qabno. Magaaladan aan joogno Muqdisho, Nasiib Darro, waxaa dhaca qaraxyo badan, waxaa dhaca dhibaato badan. Marka kii 14 Oktoobar dhacay wuxuu ahaa mid aan caadi ahayn oo runtii banaanka soo dhigtay mugnaanta aan leenahay xagga emergency-ga. Waxaan heshiisyo lasoo saxiixanay dowladda Khadar iyo dowladda Suudaan oo weliba dowladda Khadar naga kaalmayn doonta xagga emergency-ga. Marka waxaa jiraan amin ambulance aad iyo aad runtii u ammaanan oo kaalmo weyn ka geysanaysa mar walba aan dhibaatadaas ay jirto oo qarax dhaco. Iyaguna waa runtii dhaqaale, dhibaato dhaqaale ayaa soo food saartay. Waan wada hadalnay, waxaan isku dayeynaa wax allaala wixii karaan keena dowlad ahaan in kaalinayno isu imaadna wasaaradda iyo amin ambulance haddii alle.
Way intaan wareysiga soo gabgabayn, waxaan wax yar jeclaan lahaa inaan ku laabto dhibaatada daryeelka hooyada iyo caruurta. Waxa ugu badan ee hadda hooyada iyo caruurta dhibaatada ku haya waa maxay?
Hooyada iyo dhallaanka dhimashada, haddaan misaal ku siiyo, 2012 dhimashada boqolkii haween ay mar xilliga ay uurkata ama ay dhalaysa dhimata waxay ahayd 144. Haddadaas waxay usoo degtay 732. Waa markii la fiiriyay xaaladda aan ku jirno iyo
sanadkii
kun runtii aad ha boqolkii kuna haweenba marka waxaad dareemaysaa in Soomaaliya iyadoo dhibsi ku jirta iyadoo dhaqaalaheedii aanan awoodin oo la kaalmayn haddana dadaal badan ay ku bixisay waxyaalaha hooyada u dhimato waxaa ka mid ah iyadoo gabadhi meel ku foolatay aanan lahayn xarun caafimaad oo markii ay foolanayso gaari loo saaray meel ka fog waxaa laga yaabaa dhiigbaxayna u dhimato waxaa laga yaabaa inay u yeerato moliso dhaqameed oo aanan mararka qaarkood qiyaasi karin xaaladda degdega markay lasoo fuul saarto waxyaalaha ay sameynay marka waxaa wacyigelin ka sameynaa xarumaha caafimaadka dhallaanka iyo hooyada NCH-yada in hooyada ay doonato antenatal tallaaladii ay la socoto yacni dakhtarka la socoto oo control ay u imaado si looga hortago complications badan oo imaan lahaa xilliga dhalidda sidoo kale caruurta haddii aanan laga kontrolin aanan la tallaalin waxaa jira cuduradii shan cuduroo dilaa oo ilmaha shanta ka yar aada u dila marka tallaaladii oo kale dabaysha kan TB-da waxyaalaha badan loogu talagalay haddii uu qaato hooyadii loo sameeyo wacyigelin hooyadii la baro inay soo doonato adeega caafimaadka yacni u dhow yahay waa wax aad weyn oo lagu yarayn karo waxaan isku daynaa umulasiyaal inaan soo saarno xirfad leh la tacaali kara markay arkaan hooyada complicationka jira ama u diri kara isbitaalada
taas waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya foosiye abikar nuur oo igu warramaysay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho